Křesťanský meridián.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 7. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 25. august po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete Sveta arhijereska liturgija, osvećenje fresaka i liturgijsko krštenje u Rudovcima. Mladenovačka crkva organizovala hodočašće svetinjama Crne Gore. Reagovanja na ustoličenje mitropolita Joanikija. Stogodišnjica upokojenja čapljinskog paroha prote Vase Medana. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja prenos moštiju Svetog apostola Vartolomeja i Svetog apostola Tita. Da čujemo nešto više o Svetom apostolu Titu. On je jedan od 70-orice, rođen je na Kritu i vaspitan na filosofiji i grčkoj poeziji. Povodom jednog sna uzeo je da čita proroka Isaju i posumnjao u svemudrost neznabožačku. Čuvši za Hrista Gospoda, on ode u Jerusalim sa još nekim kričanima i lično čuo reči spasiteljeve i vide moćna dela njegova. Srce njegovo mladićsko sve se prilepi Hristu. Dotni je bio kršten od apostola Pavla, kome kao sin ocu posluži u delu evanđelskom. Pavle toliko ljubioše Tita da ga nazvaše čas sinom, čas bratom. Putovaše Tit mnogo sa velikim apostolom naroda i bi od ovoga postavljen za episkopa Kritskog. Pri stradanju Pavlovom u Rimu bio je prisutan i Tit i čestno sahranio telo učitelja i svog duhovnog oca. Potom se vratio na Krit gde je sa velikim uspehom krštavao neznabošce i upravljao mudro crkvom Božjom do duboke starosti. Upokojio se u 94. godini svog života. Vesti iz Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. U ponedjeljak 6. septembra, kada je crkva proslavila svetog sveštenog mučenika Eftihija i svetu mučenicu Saru, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je arhijeresku liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Rudovcima, nadomak Lazarevca, u Kolubarsko-poslavskom namesništvu. Zasluživali su mu iguman Dositej Radivojević Hilandarac, starešina manastira svetog velikog mučenika Georgija u Ćelijama kod Lajkovca, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, starešina zajednice zemlje živih u Brajkovcu, jerej Miloš Mitrović, gost iz Orašačkog namesništva, protonamesnik Rodoljub Vojinović, paroh Rudovački, protođakon Ivan Gašić i đakon Nikola Urošević. Blagoljepiju sabranja doprinulo je pojanje srpskih pravoslavnih pojaca iz Beograda. Odmah po dolasku, vladika Jovan je osveštao živopis u Rudovačkom hramu, rad akademskih slikara, đakona Slavoljuba Radojkovića i Nikole Novakovića. Sledujući drevnoj hrišćanskoj praksi, episkop Šumadijski u okviru liturgijskog sabranja krstio malog Đorđa, sina veroučitelja Ilije Naguliće i njegove supruge Dragane. Ovom prilikom protonamisnik Rodoljub Vojinović udostojen je činom protojereja za pastirsko staranje, trud i ljubav prema hramu Vaznesenja gospodnjeg u Rudovcima i poverenoj mu parohiji. U crkvi se činovi odlikovanja ne dodeljuju za ono što je urađeno, već kao podstrek za još veći trud. Ovo odlikovanje neka ti bude na smirenje, jačanje vere u Boga, na unapređenje evanđelskih vrlina. Neka te Gospod blagoslovi da još usrdnije služiš Bogu i svom rodu, poučio je vladika Jovan sveštenika Rodoljuba. Po pročitanom evanđelju, vladika Jovan je besedom duhovno ukrepio okupljene vernike. Posle liturgijskog sabranja usledio je prigodan kulturno-umetnički program i trpeza ljubavi koju je za okupljene vernike priredio paroh Rudovački protojerej Rodoljub Vojinović sa svojom porodicom i vernim narodom. A bratstvo Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana već 6. godinu organizuje hodočašće na Ostrog. Ove godine, pored poklonjenja svetinjama Crne Gore, vernici su obišli i najznačajnija mesta eparhije Mileševske. Mladenovački hodočasnici bili su predvođeni protojerejem Stavroforom Slobodanom Keđićem i jerejem Nenadom Markovićem. U petak 3. septembra, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetu mučenicu Vasu sa decom i svetog sveštenog mučenika Rafaila Šišatovačkog, u večernjim satima poklonici iz Mladenovca krenuli su na put Crne Gore. Verni narod najprije obišao manastir Dajbabe, gde su se poklonili moštima svetog Simeona Dajbabskog, a potom manastir Ždrebaonik, u kojem su se pomolili kraj moštiju svetog Arsenija Sremca i mučenice Fevronje. Potom su hodočasnici krenuli put manastira Ostrog, gde su vernici posle višečasnog stanja u kilometarskom redu uspeli da se pomole ispred kivota svetog Vasilija Ostroškog. U manastiru Ostrog su i prenoćili. U nedelju, u ranim jutarnjim satima, mladenovački vernici su krenuli ka manastiru Morača, u kojem su učestvovali na evharistijskom sabranju i pričestili se, a nakon toga se poklonili moštima svetog mučenika Haralampija. Put je nastavljen na ka Kumanici i Mileševi, manastirima koji su hodočasni poslednje posjetili na ovom izuzetnom putovanju i koji su svojom potom i duhovnošću ostavili snažan utisak na verni narod Mladenovca. Duhovno okrepljeni mladenovački vernici su se ispunjeni evanđelskom radošću vratili u svoj grad u nedelju u večernjim satima.
Thank you.
Slušajte vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Preosvećena gospoda, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan i izabrani budimansko-nikšički gospodin Metodije služili su juče 6. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, izjavila je mitropolija Crnogorsko-primorska. Sveta služba je bila od 8 sati. A u nedelju 5. septembra u sabornom hramu u Čapljini služena je sveta liturgija nakon koje je u porti hrama održan pomen prvom parohu Čapljinskom proti Vasi Medanu, koji je bio paroh od 1896. godine do 1921. izvestila je eparhija Zahumsko-Hercegovačka. Ove godine navršava se 100 godina od njegovog upokojenja, te je povodom toga objavljena knjiga Jereja Marka Gojačića, paroha Čapljinskog pod nazivom Stradanje Srba Čapljinskog kraja u Prvom svjetskom ratu po dokumentima prote Vase Medana, koja govori o stradalnom putu ovog uglednog sveštenika kao i stradanju njegovih parohijana tokom Prvog svjetskog rata, koje on lično pisao u svom izveštaju kao svjedočanstvo jednog teškog vremena za naš narod na ovim prostorima. A protojeraj stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, paroh Lesinški i Južno-Čikaški, profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertivilu, tokom boravka u Srbiji 5. septembra služio je svetu liturgiju u manastiru Blagoveštenju Rudničkom, izvestila je za Radio Slovoljubve gospođa Zorica Zec. Prota je besedio nakon pročitanog evanđelja, već samim tim što nas iz nebiće priveo u biće, Boži smo dužnici, preciznijeg računa nema. Bože, postupi sa nama onako kako mi postupamo prema drugima i mi uporno na tom polju padamo, ne možemo mi rešavati pitanje epidemije, ekonomskih kriza, vojna i politička pitanja. Gospod nam je dao da rešavamo najkrupnije pitanje za svakog od nas, kako se odnosiš prema Bogu i kako se odnosiš prema bližnjim, i što se više bude povećavao broj u čitavom svetu oni koji su spremni da oproste, time će Bog popuštati opomene. Samo su neki od mudrih misli koje se vernim narodom podelio prota Vesin, a koje će slušalci našeg radija moći da čuju u sutrašnjoj emisiji Gostoprimnice. A eparhija Bihačko-Petrovačka proslaviće svoju slavu 12. septembra. Sabor Srba svetitelja biće obeležen svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svete Trojice u Blatnoj Novi Grad. Počinje liturgija u 9 sati i 30 minuta. Thank you. ne istišavaju se reagovanja na ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Njegovo kraljevsko visočanstvo, princ David Bagration Muhrani od Gruzije sa svojom suprugom princezom Irinom, uručio je njegovom visokom preosveštenstvu mitropolitu Joanikiju najviše odlikovanje kraljevske kuće, orden Orla Gruzije i bešovne doleme gospoda našeg Isusa Hrista na svečanosti u Podgorici, a u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i mnogobrojnih arhijereja naše i ostalih pomesnih crkava. Njihova visočanstva doputovala su u Crnu Goru povodom svečanosti ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Oni su sa delegacijom koju su činili Aleksandar Đurđev, poslanik i predsjednik Srpske lige, Goran Milenković, pomoćnik ministra za brigu o selu u Vladi Republike Srbije, đakon Nenad Jovanović, direktor Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, prisustvovali istorijskom dočeku patrijarha srpskog Porfirija 4. septembra u Sabornom hramu u Podgorici, kao i drugim svečanostima koje su pratila ovaj istorijski događaj. Princ je ukazao na viševekovne i neizbrisive bratske veze dvaju naroda i crkava, sa čime je saglasan i mitropolit, ističući da to najbolje svedoči Sveta Gora Atonska, ali i mnoge druge svetinje u svetoj zemlji, jer svuda gde je naša istorija i tradicija, mi se sretamo. Mi u crkvi proslavljamo monarhiju Boga Oca, a na zemlji svaki narod koji ima svoju istoriju drži do svoje monarhije. Želim vašoj dinastiji, koja ima duboko istorijsko utemeljenje u gruzijskom narodu, svaki uspeh i da vi, vaše visočanstvo, učinite sve da bratski gruzijski narod održi i svoju veru i svoju tradiciju. Iako smo geografski daleko, vašim dolaskom smo postali blizu, a o veri smo uvek i bili blizu u molitvama i sveopštoj brizi za celo pravoslavlje. Izražavam veliko zadovoljstvo što ste došli da nas posjetite baš ovom prilikom povodom mog ustoličenja danas u Crnoj Gori, kazao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Joanikije. Princ David je poglavar najstarije pravoslavne kraljevske dinastije na svetu, pošto je nakon usvajanja hrišćanstva 327. godine Gruzija posle Jermenije postala druga zemlja na svetu koja je ovoj religiji dala državni status. A na ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija reagovao je i mitropolit Volokolomski Ilarion, rečima da od sveg srca čestita ulazak u tron mitropolita crnogorsko-primorskih. Vaše visoko preosveštenstvo, dragi vladiko, od sveg srca vam čestitam ulazak u tron. Kao dugogodišnji nastojatelj te drevne svetinje, pomogli ste u obnavljanju rada Cetinske bogoslovije, kao i mnoštvu tamošnjeg naroda da se povrati svetoj veri otaca. Pre 22 godine pod svodovima Cetinskog manastira data vam je blagodat arhijerejstva od ruke mnoštva arhijereja na čelu sa blaženo počevšim patrijarhom srpskim Pavlom. Danas pod svodovima istog manastira pokraj desnice svetog i slavnog proroka preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, vi ulazite u tron crnogorsko-primorskih mitropolita kako biste nastavili nisku naslednika Svetog Petra Cetinskog, koji su u prethodnom veku krasili patrijarh srpski Gavrilo i sveštenom mučenik Joanikije, ispovednici vere, mitropoliti Arsenije i Danilo, kao i neustrašivi duhovni vođa naroda Božeg u Crnoj Gori, blaženo počevši mitropolit Amfilohije. Neka bi Presveta Bogorodica, Sveti Jovan Preteča, Sveti Petar Cetinski i Vasilij Ostroški čuvali vaše visoko prosveštenstvo u dobrom zdravlju i bili vam saputnici u novom visokom služenju. Neka bi vas njihovim neprestanim zastupništvom Gospod ispunio svake radosti i mira u veri i slao vam svoju nepresušnu pomoć u vašim podvizima na dobro i utehu vašoj blagočestivoj pasti i cijeloj crkvi Svetog Save na mnogaja i blagaja ljeta. Sa bratskom ljubavlju Hristu, predsjednik odeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolomski Ilarion. A evo šta je mitropolit Joanikiju poručio mitropolit Tverski i Kašinski. Njegovom visokom preosveštenstvu, visoko preosvećenom Joanikiju, mitropolitu crnogorsko-primorskom, vaše visoko preosveštenstvo, visoko preosvećeni vladiko Joanikije, dostojni mitropolite crnogorsko-primorski, blagodaran sam Bogu što mi je dao mogućnost da budem učesnik ovog za Hristovu crkvu veoma značajnog događaja, kada vaše visoko preosveštenstvo stupa u tron mitropolita crnogorsko-primorskih. Odazvao sam se vašem bratskom pozivu i došao sam u Crnu Goru sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cele Rusije, gospodina Kirila. Prenosim vam njegove iskrene čestitke i reči kojima vam želim pomoći u nošenju nimalo lako Svetog krsta, koji ćete nositi kao nasljednik slavnih arhijereja jedne od najznačajnijih i najstarijih mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Došao sam iz Tverske zemlje koja je dala mnoge svetitelje, a gdje sada služim u poslušanju crkvi. Dragi vladiko, vas i mene veže višegodišnje bratsko i molitveno opštenje, duhovno prijateljstvo i uzajemna podrška. Želim da vam se zahvalim za sve to. Vas poznaju i vole mnogi arhijereji, svešteno služitelji, monasi, laici, profesori, studenti i svršeni pitomci duhovnih škola u Rusiji. Svi oni su danas duhom sa nama učestvovali u sabornoj molitvi i vajstinu istorijskom događaju koji se dogodio u Cetinskom manastiru, a kraj najvećih svetinja celog hrišćanskog sveta. Vi ste najdostojniji nasljednik svog velikog prethodnika mitropolita Amfilohije i izabrani ste da budete smireni arhipaster i istinski otac pravoslavnih ljudi koji žive u Crnoj Gori, zemlje čiji ugled i autoritet uzdižete svojim neospornim ličnim autoritetom. Vašim stupanjem u tron mitropolita crnogorsko-primorskih ne nasleđujete samo ogromnu čast i istorijski značaj i obavezu pravednog rasuđivanja i prebivanja u istini i pravdi, već u nasleđe dobijate i teško breme krstonosca. Kao simbol tog vašeg krstonosnog puta primite na molitveni dar ovaj sveti krst koji u čast vašeg ustoličenja izrađen i ozvećen u Rusiji na blagoslovenoj Tverskoj zemlji sa željama da nikad ne oskudevate u Božjoj pomoći, trpljenju, mudrosti i snazi na vašem novom podvigu. Mnoga je ljeta, vladiko, sa bratskom ljubavu Hristu, mitropolit Tverski i Kašinski Ambrosije. Ovo sve što su vam pripremili u današnjoj emisiji Hrišćanski meridijani, u realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.